jiena Martin De Battista nil-qakom si program fissensi laġġerrawna fil-gwerra nil-qamijaj passoltu lil-Charles De Bono li huwa il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Sant'Irmu bil-Valletta.
Grazzi tal-istedina tijak.
Passoltu, Charles, għanna programmi pakjat laħdu taħna kif nejdu u għal-ħin u mhux xi pajjiż partikolari. Illum ħan itkellmu dwar it-kissir u l-konsegwenzi tiegħu li kien hemm matul il-gwerra. Sissa ħna semmejna ħafna l-element uman fil-gwerra, ir-refuġjati, l-ARP, Maltini kienu simpatizzanti tat-Taljani, simpatizzanti tal-Ingliżi, imma fil-fatt meta inti tiqgħu il-bombi u titlef darek, titkisser darek, x'kienu l-konsegwenzi apparti li inti tispiċċa refuġjat? Kien hemm xi kumpens, x'għamlu l-awtoritajiet biex insomma rendu kont tad-djar li ntilfu u ma proprju daw l-affarijiet li ħan nitkellmu dwarhom illum. Ovvjament Charles inti l-espert residenti ta' dan il-programm inħalli f'idejk biex tibda d-diskussjoni.
Mela, l-ewwel ħaġa, meta kienu jintlaqtu id-djar, kienu jisir wara l-attakki normalment kienu jisir assessjar ta' djar li kienu jintlaqtu. Iktar tard imbagħad kienet waqfet il-War Damage Commission. Li din xogħla kien li jsir assessjar u jieħdu ritratti ta' kull bini li kun intlaqat. Ħalli jaraw x'kumpens kienu se jagħtu lil min tilef daru. Issa, dawn dal-assessjar ma kienx isir biss fuq djar li kienu djar privati biex niftehmu. Imma anki bini pubbliku, knejjes, kull xorta ta' bini. Il-Public Works Department ġieli kien matul il-gwerra, ġieli kien jiġi mqabbad fost l-oħrajn biex jagħmel riparazzjoni temporanja l-ċertu bini bħal knejjes fost l-oħrajn. Dan waqt il-gwerra li ngħidu jiġifieri mhux wara naqsu l-attakki jew għaddiet il-gwerra l-Malta.
Tajjeb li ngħidu li intlaqtu ma' 30,000 binja fosthom ħafna knejjes u li niftakar sew tal-knejjes fil-gazzetti Maltin huwa xi ħaġa li nastudjajtu sew biex meta għamilt il-ktieb tiegħi. Kemm kienu jinkitbu fil-gazzetti illi kienu dispjaċuti ħafna l-Maltin illi l-Taljani kienu qegħdin jorqtu l-knejjes għax dawn suppost l-Taljani u ma kattoliċi bħalna. Kienu vera dispjaċuti l-Maltin.
U il-Public Works Department kien jagħmel riparazzjoni temporani l-dawn il-knejjes u l-bini pubbliku. Issa, djar intlaqtu f'kull rokna ta' mal, anka f'postijiet imbeda mill-Port il-Kbir jew mill-ajrodromi, imma ovvjament l-ikbar konċentrazzjoni ta' bini mill-qud ħassibu f'dawn l-inħawi li semmejna qabel. Għalhekk ħassib pereżempju ħafna ritratti. Apparti l-assessjar, ħafna ritratti ta' bini fil-belt, fil-Borm la' Birgu l-Isla, riplaj l-udomi ħalluqa, per eżempju, Birza Buġa, għax għandek ħalfar
Kalafrana
u koll. Tara konċentrazzjoni kbira, ta' ritratti u għana fi kollezzjoni tal-mużew. Tal-gwerra, għanna kollezzjoni kbira ta' dawn ir-ritratti li kienu jittieħdu. U ħafna jiġu jagħmlu riċerka għal-raġuni jew oħra dawn ir-ritratti. Ritratti nsibu wkoll, pereżempju, ta' bini importanti, pereżempju, fost l-oħrajn it-Teatru Rjal, kienu tieħdu ħafna ritratti tiegħu minn kull angolu u anke minn ġewwa nafu kif kien minn ġewwa jiġifier meta ġie mill-qud. U naraw li minn dan ir-ritratti pereżempju il-teatru seta' reġa' mbena eżattament anke wara l-gwerra fil-verità parti żgħira minnu li waqgħet veru waqa' ħafna ġebel. Madwaru ma setan bena ma mbussan dak il-mertu. Hemm ukoll ritratti tal-Knisja tal-Mosta meta l-bomba penetrat is-saqaf u ma splodiċ, il-Knisja tal-Furjana meta ntlaqt fit 28 ta' April 1942. Dan huma ritratti letteralment qed iddokumentaw dak il-bini kollu li intlaqat u intilef u ħafna minnu reġan bena ma kienem oħrajn li ma reġax nbnew kif kienu.
Kif kienu, ġifiri, nbidlu għal-kollox.
Ekku.
Tajjeb, tajjeb li nsemmu li meta jibeta jgħidu għal-bini, ovvjament, inti dejjem kellek każijiet fejn xi ħadd jipprova jiddobba jew jisraq xi ħaġa minn dal-bini mġarraf. X'kien jiġi f'dak il-każ il-pulizija xi rwol kellhom?
Mela, fl-okkurrenzi tal-pulizija nsibu ħafna każijiet minn dawn, pereżempju jiena għamilt riċerka fuq tal-belt speċjalment. U mhux ħafna fis-sens ma kien ikun hemm nies irrappurtati li joser u travi, pereżempju tal-injam, jew serqu sabu oġġetti households biex niftehmu apparti tad-djar. U jekk tiġi rappurtat imbagħad tittieħed l-għassa u mbagħad titella l-qorti minħabba li inti tkun sraqt, jiġifieri dak huwa serq. Da bħal serq pereżempju li kien isir ta' affarijiet jinnaf ta' servizzi. Per eżempju, xi ħaġa li kienet instara ħafna kienu r-roti, il-bicycle biex nisimtaw. Dak ukoll huma każijiet ta' serq u li jekk inti tinqabad tiġi mħarrek. Però kif għedna jiġifieri kien illegali li inti tieħu affarijiet li mhumiex tiegħek minn djar imwaqqa. U matul iż-żmien mbagħad kien isiru arranġamenti biex jiġu rkuprati dak l-oġġetti ta' djar li setgħu jiġu rkuprati mill-fdalijiet ta' dawn id-djar li kien ikun hemm. U jagħtuhom lura lin-nies li kellhom dik id-dar partikolari.
Min kien jitlef daru, kien inxurjat seta' kien jiena ta' kumpens?
Wara l-gwerra, iwa, kien ingħata kumpens, ma inxurjati ma nistax ngħid li kien hemm xi tip ta' insurance dak iż-żmien.
Sewwa. Ħanagħmlu l-ewwel waqfa mużikali. Li hija marbuta mat-Teatru Rjal, fil-fatt ħa nisimgħu. Kanzunetta Maltija ta' Emanuele Cilia. Li dini aparte minn di Complete Studio Recordings ta' Emanuele Cilia u daħaj kanta Lucia de la Mermur. Kienet waħda mill-iktar opri famużi ta' Gaetano Donizetti li kienet ittellet fit-Teatru Rjal f'Malta fl-1866. Rajt nitkellmu fuq bini mkisser, ħan nisimgħu xi ħaġa marbuta mat-Teatru Rjal.
Għalix dana kien skoċċis kien jiena twaslet il-ġurnata li jadgardu għal-gwerra jmur u jumejn qabel masifer lill-Luċija marizu. Trabat in fame che te li adgardo a me yet il gbirali da locia il vistro collo zeyet aulocia contra alba la rosgella t'accetta al capricci da tua mami che la vinti contenta.
Mela biex inkomplu fuq it-tema ta' tkissir u t-telfin matul il-gwerra, żgur li hemm ħafna stejjer ta' nies li tilfu darhom, tilfu l-affarijiet li kellhom ġa fiha, ma' il-ħajr qed tkompli bil-bombi u jaw fuq rasek, tmur fix-shelters, ix-shelter ma kienx ifisser li inti żgur ħa teħles mill-mowt għax kien hemm anki traċedji marbutin max-shelters. Żgur Charles li għandek diversi stejjer. Diversi fatti li tista t-rakkuntalna dwar dan.
Infatti, kifett inti, ħafna stejjer, pero aħna unek fil-program nsammu l-iktar importanti maħabba l-limitazzjoni tal-ħin. Kellek nies li deċidew li jibqgħu fl-bliet u l-irħula viċin it-targets militari. U l-ħajja hemmhekk ridet kompli kif kienet kompli f'postijiet oħra iktar sikuri. Komplikazzjonijiet li kienu jġibu minn tilef daru, allura kellu jgħix ġurnata wara l-oħra fix-shelter. B'affarijiet iktar importanti biex ikollu ħajja deċenti. Per eżempju, f'shelters pubbliċi kienu jitħafru cubicles għal dawn cubicles kienu kamra biex ikollok ħajja iktar riservata għalik.
Ma kien hemm limit u kemm se taw ikunu kbar, jew kienu bil-piedi, 6x6x6.
Ekku, eżatt.
U kont poġġi familja, u din minn insaġġa kez mill-familji kienu kbar bil-pal tal-.
Kellek nuqqas ta' ħiġene, nuqqas ta' ikel appartijak, dakka ħikonna program IEM fuqek. Il-ħajja ma kienx daqshekk faċli wkoll għal daw in-nies. Tinsiex apparti kif semmejna tlift dar tiegħek, qed tgħix f'shelter, alright, forsi kien hemm min kien seta' qabad baqgħu nier biex titħafirlu cubicle. Imma il-familji kif qed inti Martin ukoll kienu kbar jiġifieri u l-cubicles ma kienx ikunu kbar ħafna.
U titissib baqqunier.
Baqqunier.
Titħallsu tajjeb ħafna.
U ma ninsewx li kien hemm min baqqunier kienu jippreferu x-xogħol privat milli x-xogħol imqabbad mill-awtoritajiet li kienu responsabbli mit-ħaffir tax-xetter, kienu qed jaqgħu xi ħaġa ekstra. Imma anka l-baqqunira li kienu jinqabdu jagħmlu dar tip ta' xogħol minn fuq ix-xogħol propju tagħhom ukoll kienu ilaqtuha biex kif ngħidu l-Malti. U fil-ħajja fix-shelters kellek anki inċidenti ġlied per eżempju. U inklużi anka f'daw li bliet, per eżempju il-belt, kellek ħafna li kieni jihdu kien fil-mina tal-ferrovija, dak forsi l-iktar xeter importanti fil-belt, pero kellek ukoll imbagħad il-mini ta' żmien il-kavalleri. Dak li ngħidulhom ċisterni li mbagħad jew estiżi bħala shelters, aħna ħareġ ix-xmot għandna shelter kbir, dak li nsejħulu underground Valletta, li kull wieħed waħdu minna jista' jmur iżur dan il-post u jara li apparti li dawn kienu ċisterni kbar. Dawn ukoll ġew imnifdin flimkien biex ikunu jintużaw bħala shelters, ma kellekx kubikis, ma kellek kuruturi fejn tista' tieħu kien, jiġifieri dawn li qed insemmi jiġifieru li għalkemm baqgħu nies jgħixu l-belt, aħna nafu li l-belt dak iż-żmien kellek eluf ta' nies mhux daqs illum ħafna iktar. Għalkemm nies deċidew li xorta jibqgħu hemmhekk, u anke mir-rapporti mill-okkurrenzi tal-pulizija nsibu għexieren ta' inċidenti differenti, per l-iktar li kien hemm per eżempju fil-ħajja ta' kuljum huma isser min tinstaraqlu l-kartiera jew il-portmoni jew il-handbag jew il-coat, ġifieri qed insemmu coat. Biex turi li dan qed nuru li nies ta' kull strata ta' soċjetà kienu jmorru jistkennu dawn mhux min biss ma kienx sta bene, ġifieri. U mbagħad kellek it-traċedi. It-traċedi kemm fid-djar stess. Li kienu waqt attakk mill-ajrin qabdu fid-dar.
Ma jħuxu morru
jieħdu kien. U kemm traċedi fi shelter stess, per eżempju sibu dik it-traċedja magħrufa ta' ħalluqa ta' 9 April 1942.
Sewwa.
Li minn 23 persuna li kien hemm, 22 minnhom intradmu f'da' shelter u damu jiġifieri biex ħarġu uħud mill-mejn.
Jiġifieri shelter ma kienx garanzija 100% li inti protett. Kellek protezzjoni qatt ma kienet 100%.
L-iktar jekk ikunu sfortunati biżejjed li jaqgħu żewġ bombi waħda fuq naħa tad-daħla. U l-oħra fuq naħa tad-daħla l-oħra.
Għax kull xorta kellu żewġ daħliet fil-każ li tingħalaq waħda kollok l-oħra. U anke biex taqgħod dil-arja ċirkolazzjoni tal-arja.
Apparti jekk kellek ukoll l-ispiri li minn hemmhekk f'każ li żewġ daħliet jew daħla oħra biex jiġu mblukkati, kienu jippruvaw isalvaw in-nies minn dawn l-ispiri. U mbagħad kellek ukoll traċedji differenti oħra.
Tajjeb, qed ngħid nsemmu żmien l-gwerra u qed nsemmu dan it-tiġrif kollu, tajjeb nagħmlu punt illi hemm min jgħid illi l-Ġermaniżi kienu jitfu l-bombi apposta fuq il-knejjes tagħna, li kienu jafu fejn huma jolqtu. Fil-waqt l-Italjani li kienu jitfu l-bombi iktar mill-loli, mhux fejn laqgħet laqgħet ta', imma kienu inqas preċiżi, da vera kien?
Ekku hija. Il-Ġermaniżi fl-attakki tagħhom ma kellhomx ħniena, jiġifieri kemm targets militari u kemm targets ċivili. Għalhekk naraw li fi żmien li kienu qed jattakkaw il-Ġermaniżi kemm fil 1941 u speċjalment fi 42 f'April ta' 42 li kien l-arxar tal-gwerra għal-Malta, intlaqtu ħafna knejjes. U infatti, per eżempju, l-iktar żewġ każijiet li jissemmew tal-gwerra tal-attakki f'Malta huma l-Knisja tal-Mosta li għalina b'miraklu l-bomba ma splodiċ. U kien se ta' furjana, l-sfortunatament kien ġarbet ħsarat u anka mitu mitunnis fil-kannirja ta' knisja ġifiri.
Ta' jek li nejdu illi il-bomba li nifdet il-mosta, knisja tal-mosta, ma' ntefaċċa apposta fuq il-knisja tal-mosta imma kien kombinazzjoni. Ta' jek li nipreċiza għadin ħankunu ġusti mal-Ġermani.
Ekku, ekku. Għax kif għal-Martin ukoll l-ajruplan li wadda bil-bomba kien qed jiġri wara Spitfire u dan beda jwadda bil-bombi.
Ħelef minnhom biex jiħfief ħajkun jista' jiġri iktar.
Ma għalina skont it-tradizzjoni tagħna, skont il-kultura tagħna biex niftehmu hija miraklu li.
Mill-ma splodiċ
ukoll. U li l-bomba kellha difett fil-fjuż għalhekk.
Il-manifattura tagħha.
Għalhekk ma splodiċ.
Tajjeb. Ħanisimgħu sound clip qasira ħafna din id-darba. Din meħuda minn aħbarijiet li kienu jixxandru dak iż-żmien, kienu jixxandru fis-sinemas, għax ma kienx hemm televiżjoni. U hawnhekk ħa naraw kif il-baranin kienu ħarsu lej Malta. Fil-fatt għandna servizz tal-aħbarijiet tal-British Patel li kienet aġenzija importanti ħafna Angliża u li da kellu t-titlu Malta Can Take It. Li ħajjirrapporta kif Malta kienet minkejja id-dan it-tiġrif kollu xorta kienet qed tirreżisti.
The colorful island of Malta, which in other times was a happy hunting ground for holiday cruises and ocean-going liners, is now gallantly living up to Disraeli's description, the little military hothouse. Her streets now echo to the terrific gunfire put up by the anti-aircraft defenses and the scream and crash of bombs as Italian and German aircraft attack the mighty atom of the Mediterranean. Headquarters of the British Mediterranean Fleet, Malta is a powerful stronghold and is giving a magnificent account of herself. Up to the present, the British dependency has stoutly withstood well over 500 air raids. From their shelters, many hewn out of solid rock, the heroic Maltese emerge to survey the wreckage of their houses and buildings. This is culture according to the Beast of Berlin and the Jackal of Rome. The 95 square mile island fortress has suffered much, but she can take it. And by heaven, she can hit back.
By heaven, she can hit back, għaliex ovvjament Malta, apparti li kienet fuq in-naħa li tirċivi, kienet ukoll bażi importanti biex tattakka il-vapuri u l-aerodromi tal-għadu fis-qallija. Imma dan hu punt li żgur se nsemmu fil-programmi li ġejjin. Biex nikkonkludu din il-parti tad-diskussjoni tal-lum dwar it-kissir. X'ġara eżatt meta l-attakki waqfu meta l-Italja ċediet f'Settembru ta' 43 u bdina naħsbu fuq ir-rikostruzzjoni, il-famuża reconstruction. X'kien ġara?
Kif semmejt qabel, kienet waqfet matul il-gwerra, il-War Damage Commission, li kienet teħu fost l-oħrajn il-ritratti tal-bini waqqa. Meta għall-aħħar tal-gwerra, il-gvern Ingliż iddedika somma mhux ħażin ta' flus għar-rikostruzzjoni ta' Malta, dawk kienu se jintużaw biex Malta tibda tinbena minn ġdid u nafu li biex ħafna mill-bini li reġa' nbena ma nbeniex pereżempju fil-eżatt spiċċa tal-gwerra fil-45 jew 46 dam ħafna dam 5 snin, 10 snin anke bil-mod il-mod jiġifieri. Nafu il-każ tat-teatur jew.
Qatt ma nbena mill-ġdid. Qatt
ma nbena mill-ġdid, jiġifieri dak huwa każ klassiku ma. Dam ħafna jiġu fimbad kellek il-gvernijiet wara l-gwerra jitħabtu biex nilataw flus għall-għajnuna għal-rikostruzzjoni biex Malta tuqum fuq saqajja u terġa tirpilja.
Eżattament, u tajab li ma ninsawx ukoll li din ir-rikostruzzjoni ukoll kienet waslet biex kien hemm kriżi tal-gvern. L-waset anki għall-split, il-famu split fil-Partit Laburista, għaliex kellek il-permintu fil-lixtaq li Malta mhux biss tuħu l-flus mingħand l-Ingliżi, imma tuħu flus anki parti mill-famuż Marshall Plan ta' rikostruzzjoni fl-Ewropa. Ovvjament kien hemm nuqqas taqbil mal-mexxej tal-Partit Laburista ta' dak iż-żmien li kien it-tabib Pawlu Boffa li kellu se mawlini matul il-gwerra, Pawlu Boffa. Program ieħor passur, dejjem ngħidu hekk. Jiġifieri anki din ir-rikostruzzjoni kellha effetti anki fil-ħajja politika ta' Malta ta' wara l-gwerra. Ġibna kellix xi ħaġa li kienet se ssir ċubbum nibdew nibnu kollox mill-ġdid. Kienet parti anki mix-xenarju politiku ta' wara l-gwerra. Ma ninsawx ukoll illi kien fi żmien il-gwerra illi Malta ġiet imwieħeda li jerġa' jkollha Kostituzzjoni responsabli, dik il-Kostituzzjoni li semmejna fil-programm ta' qabel li teħdetilna fi 33, ok, meta konna timmexxilna nfusna, kien se tingħata allura fil-fatt fil-1947 rekena l-elezzjoni, rġejna bdejna immexxilna nfusna. Imma ovvjament dak iż-żmien situazzjoni nbidla tal-kollox għax bada jissemma wkoll l-eventwalità li Malta issir indipendenti.
Malta natat ġiet imwieda kif qed int Martin ukoll ġiet imwieda self-government wara l-gwerra maħabba semewlini kemm ta' Malta u kemm tal-Malta li l-maġġoranza kbira tagħhom baqgħu lejn il-Kuruna Angliża u semewlini li kulħadd ingħaqad biex tal-kontribut tiegħu biex tintrabaħ il-gwerra mill-alleati. U il-kostituzzjoni ta' self-government irritornat lura fil-1947. U hemm kien l-ewwel gvern kien il-gvern mexxi mill-partit Laburista ta' Pawlu Boffa li kif qed inti Martin imbagħad sentejn wara kellek il-qasma fil-partit għax Dominku Mintoff xtaq. Li Malta tingħata ħafna iktar għajnuna għar-rikostruzzjoni mill-Marshall Aid, mill-Marshall Plan tal-famuż General Marshall li kien
General American.
General American u l-flus kienu qegħdin jagħtaw tal-Marshall Aid lill-pajjiżi Ewropej biex.
Ja ġejbru fostom anke l-Ġermanja u l-Italja li kienu l-edewwa. L-eks edewwa.
Ma l-Ingliżi dawru għalli peress li Malta kienet kolonja ma setgħux tieħu għajnuna tal-Marshall Plan diretta
direttament minn hemm. Tajjeb, mela, Charles, nirringrazzjak ta' programm ieħor interessantissimu.
Grazie inti Martin.
Jiena Martin De Battista l-appuntament tagħna l-makom huwa għall-programm li jmiss.